Tuossa netissä, en tiedä oletteko seuranneet, siellä on paljon keskusteltu joulusta, vähän liikaakin, ja siellä on hyvin semmoisia vastustaviakin ääniä, että joulua pitäisi viettää. Minäkin kirjoitin sinne sitten vähän ja mainitsin, että kyllähän se joulua pitää viettää, sehän on Kristuksen syntymäjuhla. Kukaan ei tiedä muuten tarkkaan, milloin Jeesus on syntynyt, vai tiedättekö te? No niin, jotkut sanoo keväällä ja jotkut sanoo syys-lokakuun vaihteessa, kun vielä lampaat olivat kedolla ja paimenet olivat siellä. Joulun aikaan siellä ei ole ketään. Se on niin jo liian kylmää. No niin, joka tapauksessa kyllähän Kristuksen syntymäjuhlaa kannattaa juhlia. Muuten pidättekö te omia syntymäpäiviä ollenkaan? Tai nimipäiviä? Tuohan se iloa, kun joku muistaa. Näin joulun aikaa monilla ihmisillä on myöskin syntymäpäiviä. Minullakin on. Ei ollut ihan tasoja lukuja, ettei kannata mainita. Mutta on hyvin tärkeää, että me muistamme tämän valtavan asian, että Jumala tuli ihmiseksi. Se on ihan mahdoton käsittää. Kaiken luoja. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä kaikki tehnyt. Hän tuli ihmiseksi, tämmöiseksi pieneksi kirpuksi, jos ajatellaan koko kaikkeutta avaruutta. Ja hän sovitti maailman itsensä kanssa. Se on valtava asia. Ja tämä usko Jeesukseen on juuri myöskin tätä. Tässä Sini luki tämmöisen tekstin, että pitäisi rakentaa kalliolle, eikö niin? Me ollaan lasten kanssa, kun lapsille pidetään kertomusta, niin osaatte sitten leikin. Viisas mies kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi. Sitten tyhmä mies, mille rakensi? Hiekalle. Ja tämä usko, Jeesus puhuu uskosta, ja vähän ennen kuin hän kertoo tämän vertauksen, jos teillä on Raamattu auki, niin avatkaapa Matteuksen evankeliumin 7. luku. Se on vuori saarnaa vielä. 5., 6. ja 7. luku on tätä kuuluisaa Jeesuksen vuori saarnaa. Ja tässä on paljon annettu ohjeita ja lupauksia. Vähän ennen kuin hän kertoo tämän kaksi rakentajaa vertauksensa, niin hän puhuu vääristä profeetoista, jotka tulevat teidän luoksenne lampaiden vaatteessa, jae 15. Ja sitten hän sanoo, että hedelmistä te heidät tunnette. Ja sitten tulee jae 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkoitimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen. En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Olen voinut joskus mainita, että nuorena sanajulistajana mä joudun oikeastaan pieneen kriisiin tämän tekstin kanssa. Mä ajattelin, että mä tässä nyt rupean uskovaksi ja julistamaan Herran sanaa. Ja ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat sanan mukaan, eikö? Ja mä koin silloin Kuopiossa ollessani nuorena suuria ihmeitä. Ajatelkaa, kun esimerkiksi eräs hyvin sairas meidän jäsenemme tuli ovella Kuopion Minna Kantinkatun kirkkoon. Ja hän oli saanut suuren tulehduksen, kasvot olivat täynnä kaikkia näppylöitä. Ja minä kysyin, että Maija, mitä sinulle on oikein tapahtunut? No Maija ei tiennyt. Mä sanoin, että sinun pitää mennä heti terveyskeskukseen hoitamaan. Mutta sitten tuli ajatus, mutta kyllähän Jeesuskin on suuri parantaja. Mä kysyin Maijalta, uskotko, että myöskin Jumala voi parantaa sinut? saadaanko me rukoilla sun puolesta? Ja siellä siinä tilaisuudessa kirkko oli täys muuten ihmisiä. Ja sanoi, että täällä on eräs henkilö, joka on pyytänyt esiin rukousta, rukoilemme nyt hänen puolestaan. En edes kutsunut Maijaa sinne eteen. Hän oli siellä yleisön keskellä. Ja sitten rukoili ja kun minä sanoin aamen, niin Maija pomppaa sieltä ylös ja kirkkaalla selvällä niin sanoi, että minä olen se henkilö, jonka puolesta rukoiltiin ja minä paranin. Ja tottahan se oli. Kaikki näpyt olivat hävinneet, kaikki tulehdukset hävinneet. Ja hän lauloi kirkkaalla selvällä äänellä. Ja mä pidin ihan kuin pienessä unessa koko sen puheeni siinä. Mä ajattelin, että jaha, Jumala on selvästi täällä läsnä. Ja tiedättekö, Maija tulee sitten sen jälkeen kokoukselle. Pekka, Pekka, et kuule, mä paranin. Kaikki lähti pois. Mä sanoin, että miten se oikein tapahtuu? Hän sanoi, että kun sinä rukoilit tuossa, niin minä ajattelin, uskonko minä? Uskonko minä? Sitten minä rukoilin, Herra, auta minun epäuskoani. Silloin tunsin ikään kuin käsi meni tuosta suun edestä ja kaikki oli poissa. Ja pitihän minun kertoa, mitä Herra teki minulle. Tuon jälkeen, tiedättekö, se oli suurissa tuon aikaa, olin tuommassa kriisissä. Tuon jälkeen olin Iisalmessa. Te tiedätte Iisalmen, sen vanhan kirkon, en tiedä, se oli siihen aikaan. Ja meillä oli pienet juhlat, oikeastaan Iisalmen koululla, siellä kansakoululla. Ja siellä kesken juhlien niin tulee eräs ihminen minun luoksi ja sanoo, että kuule Pekka, että voisitteko te rukoilla minun puolestani? Olen ollut Oulun yliopistollisessa sairaalassa tutkittavana, kun on ollut näitä vatsavaivoja ja he ovat löytäneet sieltä syöpäkasvaimen. Ja nyt menen sinne leikkaukseen. Mutta minä uskon, että Herrakin voi minut parantaa. Ja minä olin sanonut hänelle, että tapahtukoon sisar sinulle sinun uskosi mukaan. Ja sitten me rukoilimme. Kuukauden päästä menin Iisalmeen, niin tämä naishenkilö juoksee sieltä käytävää pitkin. Tiedän, jos joku teistä muistaa, se toisesta päästä ja hyppää mun kaulaan, niin mä olin hyvin hämmentynyt. Siellä oli muitakin ihmisiä. Nainen hyppää kaulaan. Sanoit, kuule, Pekka, Pekka, että... Mä sanoin, että mitä, mitä? Minä menin leikattavaksi, mutta ne vaan tutkivat minua. Ja minä sanoin, että minkä tähän te tutkitte, ettekä leikkaa, kun oli määrätty leikkausaika. Osaston lääkäri oli sanonut hänelle, että ei teillä ole mitään leikattavaa, menkää pois kotiin. Syöpä on hävinnyt. Siis tällaisia ihmeitä silloin koin. Ja mä ajattelin, että jos nyt tässä sanotaan, että monet sanovat, monet. Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkoitimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani. Ajatelkaa, jos me koettaisiin tämä kaiken uskon jälkeen. Eikö se olisi suuri itsepetos? Eikö olisi? Nyt on tärkeää varmistaa, että meidän uskomme on luja ja se on rakennettu Kristuskalliolle yksin. Se on ainoastaan, joka kestää. Nämä elämän myrskyt ja muut. Tulin viime viikko sitten Kotkasta. Olin siellä hautaamassa veljen poikani vaimon. Ei mikään vielä vanha ihminen. Aivoverenvuotoja sattuu, te tiedätte. Ja 60 henkilöä, sukua oli siellä. Minä kutsun heitä jumalattomiksi, koska siellä on hyvin harva, joka on uskossa. Siellä itkettiin ja surtiin. Äiti oli mennyt ja isoäiti oli mennyt. Pieniä lapsia oli. Minä ajattelin, että mitä minä voin puhua tälle tässä haudalla. Mistä minä voidaan? Minä puhuin kuitenkin siitä toivosta, joka meillä on Kristuksen armossa ja rakkaudessa. Ja jos teillä on Raamattu mukana, niin luetaanpa vähän täältä eräistä muista hautajaisista. Täällä on toinen Samuelin kirja, 3. luku. Ja täällä puhutaan semmoisen sotapäällikön kuin Abnerin hautajaisista. Täällä kerrotaan, että Daavid oli johtamassa näitä hautajaisia. Ja koko Israelin kansa ja Juudan kansa siellä. Siis 2. Samuelin kirja, 3. luku. Jae 31 eteenpäin. Daavid sanoi Joabille ja kaikille, jotka olivat paikalla. Repäiskää vaatteenne, pukeutukaa säkkikankaaseen ja pitäkää valittajaiset Abnerille. Ja kuningas Daavid kulki paarien jäljessä. Kun he hautasivat Abnerin Hebroniin, kuningas itki hänen haudallaan suureen ääneen ja myös koko kansa itki. Kuningas lauloi Abnerille tämän valituslaulun. Nyt tulee tärkeä sana. Oliko Abnerin kuoltava niin kuin tyhmyri kuolee? Paavali, kun kirjoitti Tessalonikan juutalaisille, hän sanoi, että mä haluan, ettei kukaan teistä ole tietämätön siitä, mitä tapahtuu pois nukkuneille. Ette murehtisi niin kuin muut, joilla toivoa ei ole. Siis on olemassa ihmisiä, jotka kuolevat ilman ylösnousemuksen ja jälleennäkemistoivoa. Paavalin mukaan. Ja Abneri tässä Daavidin mukaan oli kuollut niin kuin tyhmyri kuolee. Mitä tyhmää? Kuinka hän oli ollut tyhmä? Nyt on mielenkiintoista katsoa tämä tekstiyhteys. Mistä tässä on kysymys? Kuolema on kaikkien ihmisten kohtalo. Meille kaikille. Hautaan pääsee ilman pyrkimättäkin. Mutta ylösnousemukseen. Elämän ylösnousemukseen ei pääse muuten kuin uskon kautta Herran Jeesukseen Kristukseen. Sitten tulee tuomion ylösnousemus tietysti Jeesuksen sanoin mukaan. Miten voi olla tyhmä? Eikä osaa valmistautua kunnollisesti kuolemaan. Mitä väärää tämä Abner sotapäällikkö teki? Kuinka hän oli tyhmä? Se on mielenkiintoista katsoa, kun luette tuossa. Nimittäin Abnerin oli tappanut Joab, siis Daavidin sotapäällikkö. Ja hän oli verenkostaja, hän kosti veljensä Asaelin murhan. Abner oli ollut Saulin joukkojen puolella ja oli sota Saulin suvun ja Daavidin suvun välillä, muistatteko? Ja Abner oli vakuuttunut siitä, että tuo Daavid on Jumalan mies ja Jumalan valitsema. Ja hän siirtyi sieltä Saulin joukoista sinne Daavidin joukkoon ja tuli Hebroniin. Siihen kaupunkiin, jossa Daavid muuten oli. Oli muuten tärkeää, että Daavid oli siellä Hebronissa, kohta ymmärrätte sen paremmin. Ja hän tuli sinne ja hän tuli ja heillä oli juhlat oikein. Ja mutta sitten hän teki sen kohtalokkaan virheen. Hän lähti pois sieltä Hebronista. Minkä tähden se oli kohtalokas? Jumala oli määrännyt Israelille niin sanotut turvakaupungit. verenkostajan, se oli se tapa, tähden. Jos ihminen meni verenkostajaa pakoon tai suojaan turvakaupunkiin, niin häntä suojeltiin siellä. Verenkostaja ei sinne päässyt kostamaan, jos oli vahingossa surmannut. Tässä me voitaisiin katsoa, jos te Joosuan kirjassa haluatte katsoa 20. luku yhdestä jakeesta eteenpäin. Tämä oli tämä Israelin kansan käytäntö. Nämä turvakaupungit ja Hebron oli yksi näistä turvakaupungeista ja sen tähden Daavidkin muuten oli siellä. Suojassa. Sinne ei päässyt tuo Saulin porukka häntä vainoamaan ja surmaamaan. No niin, nyt tämä Abner luotti itseensä, hän oli sotapäällikkö ja hän lähti pois. Ja kun hän oli juuri lähtenyt sieltä pois, niin verenkostaja iski. Joab tappoi hänet sen tähden, koska hän oli tappanut Joabin veljen Asaelin. Aika julmaa touhua. Joab ei kunnioittanut sitä, että Abner oli tehnyt täyskäännöksen ja tullut Daavidin palvelijaksi. Daavid otti sen iloiten vastaan ja siellä oli juhlittuja. Mutta Abner lähti pois ja kerrotaan, että porttiholvissa, siis juuri kun oli lähdetty pois kaupungista, tämä murha tapahtui. Mitä nämä turvakaupungit esikuvasivat vanhassa testamentissa? Minkä tähden Jumala oli määrännyt turvakaupungin? Aivan varmasti Jeesusta Kristusta. Jumalan suojelua ja pelastusta, joka korkeimman suojassa istuu kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvan ja linnani. Ja silloin, kun me ollaan Herrassa ja hänen turvassaan, niin vihollinen ei pääse meitä vahingoittamaan. Uuden testamentin sanoma on hyvin selvä. Jos me avaamme roomalaiskirjeen 8. luvun, se on muuten mahtava luku, minun yksi lempijakeitani Raamatussa, niin Paavali on siellä aikaisemmassa 7. luvun lopussa tehnyt semmoisen kovan johtopäätöksen. Hän on kertonut, että minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuolemaan ruumiista? Hän on sanonut, sitä hyvää, mitä minä tahdon, sitä minä en tee, ja sitä pahaa, mitä minä en tahdon, sitä minä teen. Hän on löytänyt sen lain, joka on meissä kaikissa. En mä tiedä, tykkäättekö te katsoa televisiota joskus. Tiedättekö, minun lempiohjelmajani ovat olleet länkkärit. Jännittäviä, mä tiedän, että se on teatteria ja joskus, kun mä katson niitä länkkäriä, niin tulee oikein paha omatunto. Voi, että kaiken näköistä säkin katsot. Mutta mä olen huomannut tämän saman lain itsessäni. Niin kuin magneetti minussa olisi, joka vetää kaikkia huonoa ja pahaa. Oletko huomannut saman asian? Sä tiedät, että ei pitäisi tehdä, mutta sinä vaan sitä teet. Ja Paavali oli myöskin tässä samassa ongelmassa ja hän sanoo, minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja sitten hän vastaa, kiitos Jumalalle. Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden, hänen kauttaan. Niin minä sisimmässäni noudata Jumalan lakia, mutta minun turmeltunut luontoni noudattaa synnin lakia. Mutta sitten hän jatkaa luvussa 8. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengenlaki joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Nämä on valtavia sanoja. Mitä sä ymmärrät uskolla Jeesukseen? Tiedättekö, monet ihmiset ymmärtävät, että se on jotain tekemistä. Se on jotakin osaamista. Kun minä tiedän sen ja teen sen ja sitten paholainen sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut, lainaa Raamattua. Ja katso taas itseäsi. Sä huomaat, että taaskaan onnistunut elämään uskosi mukaan. Mutta pelastutaanko me jollakin tavalla omien tekojen kautta? Kaikki me tiedetään ja ollaan luettu moneen kertaan Efesolaiskirjeen 2:8-9. Armosta te olette pelastettu. Uskon kautta. Huomatkaa. Ette omien tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi, vaan mitä se pelastus on? Se on Jumalan lahja. Saitko se joululahjoja? Maksoitko sä niistä jotakin? Kun sä sait sinissäkin jotain, sait isältä, äitiltä tai sukulaisilta, niin oi voi, kaivoit kuvettasi. Paljonko mun pitää näistä maksaa? Paholaisen kaikkein suurin eksytys on se, että hän panee meidät luottamaan omiin tekoihimme. Tässä pelastusasiassa, eikä Jumalan suureen armoon ja rakkauteen. Hän vie meiltä rauhan. Sen tähden Paavalikin, kun hän taistelee itsensä kanssa ja näiden oman luontonsa kanssa, hän sanoo, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ymmärrät sä, mitä on olla Kristuksessa Jeesuksessa? Tämä on nyt se yksi vaikea asia. Me ollaan kirkossa. Vai ollaanko me? Uskotko sä, että me ollaan täällä Sallan adventtikirkossa? No tämä on aika tyhmä kysymys. Mutta minua todella, mä olen teille monta kertaa ehkä jo sanonut aikaisemmin, mutta tämän kiinalaisen ajattelijan, Watchman niin ilmoittama asia. Minua vaivasi se pitkään. Hän kysyy nimittäin kirjassaan Elämän rikkaus Kristuksessa. Muuten kannattaa lukea, jos löydätte. Hän kysyy, että kuinka me voimme mennä huoneeseen, jos me olemme jo huoneessa? Jos minä sanoisin teille todella nyt taas uudelleen, että lähdetään Salon adventtikirkkoon. Te katsoisitte, mitä se oikein puhuu. Mehän ollaan nyt Salon adventtikirkossa. Ja tässä on juuri se ongelma. Lapsen usko. Jeesus sanoi, jos te ette tule uskoltanne kenen kaltaiseksi? Lapsen kaltaiseksi te ette pääse taivaan valtakuntaan. Meidän pitää uskoa johonkin muuhun kuin meihin itseemme. Ja mihin meidän pitää uskoa? Jeesukseen. Eli siihen, mitä hän on kerta kaikkiaan tehnyt jo. Kenen puolesta? Vai meidänkö, kun me tulemme kirkkoon? Ei. Maailman, koko maailman puolesta. Kaikkien ihmisten puolesta. Niidenkin, jotka ei tule kirkkoon. Jotka kiroaa Jumalaa, syntisten ja publikaanien ja kaikkien, Jeesus näytti, että he ovat lähempänä Jumalan valtakuntaa monta kertaa kuin ne fariseukset uskovat olivat. Muistatteko, mitä se Johannes sanoi? Tuttu sana, kun Jeesus tuli kasteelle. Katso, Jumalan karitsa, joka tekee mitä? Pois ottaa maailman synnit. Luukkaan evankeliumissa on kolme vertausta. Oletko koskaan ajatellut, mistä se ensimmäinen vertaus kertoo? Se ensimmäinen, se kadonnut lammas. Mistä se on kertoo? Kertooko se vain jostakin kadonneesta lampaasta? Ei. Vaan paimen jätti ne 99 minne? Erämaan. Oho. Eikö siellä ole paljon susia? Eikö siellä voisi olla suuri vaara? Ja lähti sen yhden perään. Se esikuvaa sitä, että Jeesus jätti taivaan loiston. Ne miljoonat, auringot, kunnat ja kaikki sieltä taivaasta. Yhden kadonneen meidän maapallomme tähden. Tuli tänne ihmiseksi pelastamaan tätä. Me oltiin se kadonnut lammas, tämä maapallo. Tuo on se tietysti pienemmässäkin merkityksessä toteutunut. Hän on löytänyt meidät, mutta tämä on se suuri sana tässä yhteydessä. Siis tämä lapsen usko, josta minä vielä lyhyesti haluan teille sanoa, se on semmoista luottamista, se ei ole mitään tekemistä, se ei ole tietämistä, vaan se on luottamista siihen evankeliumiin, jota juutalaiset ja Israeli luki jo, kuulkaa siellä monta sataa vuotta ennen Jeesuksen tänne syntymistä ja tulemista. Teillä on tämä varmaan Raamattu auki, niin katsokaa. 750 vuotta ennen Kristuksen tänne tulemista, profeetta Jesajan kautta, luvussa 53, profeetta tai Jumala puhuu näin. Ensimmäinen jae. Kuka uskoo meidän sanomamme? Eikö se ole hyvä kysymys heti alkuun? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Ja sitten hän rupeaa puhumaan Jeesuksesta. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta ja edelleen. Ja sitten hän kertoo, mitä tämä Jeesus tekee. Ja teki. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme. Otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi mikä? Rauha. Ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Tämä on mahtava asia, kun se on kirjoitettu menneessä aikamuodossa. Ja evankeliumi on koko Raamatussa kirjoitettu menneessä aikamuodossa. Ja meidät pyydetään uskomaan siihen, mitä on tapahtunut. Jo ennen maailman perustamista Kristus oli se Jumalan lammas, uhrikaritsa, joka jo oli sovitti tämän maailman itsensä kanssa. Ja se toteutui, kun hän tuli joululapsena tähän maailmaan ja eli täällä elämän, vanhuskaan elämän meidän tähtemme. Hän eli vanhuskaan Muuten hän kahdet kastettiinkin meidän tähtemme. Ei meidän oma kaste pelasta meitä, vaan se Jeesuksen kaste. Muistatteko, kun Johannes kastoi, niin Jeesus sanoi, että minun pitäisi saada sinulta kaste, niin hän sanoi, että älä nyt salli sen tapahtua, jotta täytettäisiin mikä? Kaikki vanhurskaus. Hän kuoli meidän puolestamme, mutta ei vain kuollut, vai mitä hän vielä teki? Hän nousi ylös voittajana meidän puolestamme, joten meillä on toivo. Kun me kokonaan turvaamme ja luotamme häneen joka päivä ja siihen armoon, joka aamu on armouus. Miksi huolta siis kantaa? Paholainen se koittaa aina sanoa, että sinä. Keskittää kaikki tämän uskovaisena elämisen ja meihin itseemme. Katsotaan Jeesukseen, uskotaan häneen, niin silloin valo paistaa meidän elämäämme. Mä tässä lopussa haluan kertoa yhden kertomuksen, olette voineet sen kuulla. Se on kuulemma tosi kertomus. Ja se liittyy tähän ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun jakeeseen 7 tekstiin. Mä luetaan se ensiksi. Johannes kirjoittaa, mutta jos me vaellamme valossa, no niin, nyt on haaste. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se vaeltaminen valossa merkitsee juuri sitä, että kun mä avaan silmäni aamulla, mä luotan Jeesukseen. Kun mä erehdyn johonkin, lankean johonkin syntiin, niin minä luotan senkin jälkeen Jeesukseen. Minä en jää sinne hiekkakuoppaan, sinne kuoppaan vaan, minä nousen. Paholainen haluaisi, että me masennumme ja menetämme uskomme, mutta me luotamme. Me luotamme, niin kuin vielä ryövärikin ristillä luotti, kun hän uskoi. Tiedättekö, no niin, minä kerron teille tämän kertomuksen. Se tulee Martti Lutterista, uskon puhdistajasta, olette voineet kuulla. Hän oli ollut siellä Wormsin valtiopäivillä ja kun häntä pyydettiin perumaan hänen julistuksensa, niin hän sanoi, että tässä seison, mä en peru sitä, mä en muuta, mitä mä olen sanonut, koska se on Jumalan sanassa. Jumala minun auttakoon. Ja paavin lähettiläät oli jo määrätty viemään Lutteri vankilaan ja ehkä poltettavaksi samalla tavalla kuin Johanna Hussille oli tapahtunut. Mutta Lutteri oli saanut kannattajia. Pohjoisen Saksan prinssit halusivat suojella Lutteria ja se oli Fredrik Vaaliruhtinas, joka järjesti Lutterille pelastuksen. Lutteria kun lähdettiin viemään, hän lähti viemään sieltä Wormsista pois, niin yhtäkkiä tuli semmoinen rosvokoplaksi tekeytynyt porukka vai mikä ja ryösti hänet. Ja sen jälkeen Lutterista ei enää kuulunut missään mitään. Niin kuin hävisi koko maanpallon. Mutta Lutteri vietiin Wartburg-nimiseen linnaan. Hän oli tekeytynyt munkiksi, munkkipuvussa. Ja tiedättekö, siellä hän teki valtavan työn. Hän käänsi muun muassa loppuun Uuden testamentin saksan kielelle Raamatusta. Täällä linnassa paholainen oikein hyökkäsi häntä vastaan. Ja nyt tämä kertomus liittyy siihen. Te olette ehkä nähneet jossain kuvan Lutterista pöydän ääressä ja hän kirjoittaa siinä jotakin. Ja siihen aikaan oli mustepullo ja sulkakynä, jolloin kastettiin siihen ja mentiin. Ja on sellaisiakin kuvia, jossa Lutteri on ottanut sen mustepullon, kun paholainen kiusaaja heittänyt, että se on siellä seinässä oikein jälki. Että mene pois. No niin, ja nyt kerrotaan, että Lutteri näki semmoisen unen. Hyvin voimallisen unen, jossa paholainen kiusasi häntä. Ja paholainen tuli hänen luokseen sellaisen kirjakäärön kanssa. Siihen aikaan ei ollut tämmöisiä kirjoja, vaan oli semmoisia kirjakääriä, johon kirjoitettiin. Ja Lutteri kysyi paholaiselta, mitä sulla tuossa kirjakäärössä on? Rupesi keskustelemaan. Sinun syntejäsi! Ei! Voitko todistaa sen? No, minä käyn lukemaan. Ja niin paholainen luki, ja Lutterin täytyy nöyrästi myöntää, että kyllä hän oli tehnyt. Kun paholainen lukenut, se oli yltäpäältä, sisältä ja ulkoa kirjoitettu täyteen Lutterin syntejä. Lutteri sanoi, no oliko tuossa kaikki? Ei. Minulla on toinen samanlainen käärö. Ja sitten hän toi sen toisen käärön. Ja Lutteri sanoi, luen ne kaikki ne, mitä siellä on. Ja paholainen luki. Sitten Lutteri sanoi, no onko nyt kaikki? Hei, on vielä, siellä on yksi. Ja sitten hän toi sen kolmannenkin käärö. Ja kun se oli luettanut, sanoi Lutteri, Lutteri kysyi, että onko nyt kaikki tässä? No nyt on kaikki. Otappa punakynä esille. Mitä? Punainen kynä, mitä varten? Ja sitten luet sen ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun jälkeen 7. Ja yliviivaat kaikki ne synnit. Minkä tähden? No kun täällä sanotaan, että jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valkeus, niin mikä on seuraus? Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Nyt laitat punakynällä kaikki ne synnit piiloon. Paholaisen täytyy tehdä niin, ja sillä tavalla Lutteri sai rauhan. Me ei saada antaa paholaisen kiusata meitä meidän synneistä. Meidän ongelma ei ole se, että me teemme syntiä, vaan meidän ongelma on se, että me olemme syntisiä. Se on se meidän ongelma. Ja tämän asian Jumala on muuttanut Golgatan ristillä. Hän tarkastelee meitä kaikkia niin kuin me koskaan olisi syntiä tehdetkään, kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Kyllä me erehdymme, mutta Jeesuksen veri riittää kaikkien syntien puhdistamiseen. Joskus niiden tahallaankin tehtyjen, kun me kadumme. Eikö näin? Se on ainoa tie meille rauhaan. Sama jae 9 tässä ensimmäisen Johanneksen sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Ja mitä hän tekee? Hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryistä. Tämä on se tie, uskovan tie, lapsen tie, uskoa, luottaa Jeesuksen täytettyyn tekoon meidän puolestamme. Rukoillaan. Herra, sinä tunnet meidät kaikki ja tiedät, että olemme tämänkin vuoden aikana monta kertaa murehduttaneet sinun mieltäsi epäuskollamme, mutta kiitos, että haluat vahvistaa meidän uskoamme ja antaa meille ihanan uuden vuoden armossasi, että voisimme silloin elää uskoamme paremmin todeksi. Että maailmakin voisi nähdä, että me luotamme, Herra, sinuun, sinun sanaasi. Kiitos, että olet antanut meille sanasi. Sinun sanasi on meidän jalkaamme lamppu ja valkeus meidän teillemme. Kiitos tästä sanomasta, joka joulukin on tuonut meille. Sinä olet tullut tänne maailmaan pelastamaan ja olet onnistunut tässä pelastustehtävässäsi. Auta, että voisimme luottaa ja uskoa siihen. Emmekä epäilisi sinun suurta rakkauttasi, armoasi ja voimaasi. Niin siunaa tätä Salon kaupunkia ja meitä itse kutakin ja perheitämme. Kiitos, että me saamme luottaa sinun suureen armoosi ja rakkauteesi. tälläkin hetkellä, Jeesus nimessä, amen.